Taloustilanne on tällä hetkellä hyvin haastava ja se on heikompi, mitä esimerkiksi vielä kesäkuussa arvioitiin, kun hallitusta säätettiin.
Leikkaukset ja veronkorotukset eivät luo sellaista edellytystä, että me saataisiin toimintakykyinen talous Suomeen, jossa on kasvua.
Hyvät kuulijat, tervetuloa Mikä maksaa -ohjelmaan. Tänään on luvassa vauhdikasta menoa. Pöristelemme tunnin verran autoilla, taikka suristelemme, koska puhe on myös sähköautoista. Tai suhistelemme, sillä nykyaikaisesta sähköautostahan ei oikeastaan kuulu muuta kuin vähän renkaiden kohinaa ja ilmavirran viuhunaa. Talouden keskusteluohjelmassa seuraamme tietysti myös eurojen kulutusta. Auto kun on kodin tai kesämökin jälkeen usein se suomalaisen toiseksi kallein hankinta. Ja kaikki me, jotka olemme bensa- tai dieselpumpun euronäyttöä seuranneet, tiedämme kuinka vinhaan siellä lukemat vaihtuvat. Mukana on mies, joka ymmärtää syvällisesti niin ottomoottorin kuin dieselmoottorinkin sielun elämää, autoteknologian kehitystä seuraava tutkimusprofessori Nils Olof Ulle Nylund VTT:ltä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja mies näköalapaikalta autoilevan kansan ja autotehtaiden välistä autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. Tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen toimittaja Matti Toivonen. Ulle Nylund, mitä autotehtaat viime vuosikymmeninä oikein ovat tehneet, kun vuosi on 2014 ja yhä edelleen me ajamme saastuttavilla polttomoottoreilla kulkevilla autoilla?
Tässä päästöasiassa pitää tehdä ero niin kuin lähipäästöjen ja sitten hiilidioksidipäästöjen välillä. Auton valmistajat ovat tehneet aivan fantastista työtä niin sanottujen säänneltyjen päästöjen vähentämisessä. Siis hiukkaset, typenoksidit, ne jotka suoraan vaikuttaa ihmisten noin terveyteen, kun seisomme tuolla bussipysäkillä odottamassa tai liikumme keskustassa. Tässä viikko sitten mä mietin tätä niin kuin havainnollistamista, että jos me 20 vuotta sitten oltiin niin kuin päästöissä, verrataan pinta-alaan, niin typenoksidipäästöt ja hiukkaspäästöt oli yhteensä sen koko jalkapallokentän kokoinen. Nyt meillä on tullut voimaan Euro 6 määräykset ja nyt se niin kuin verrannollinen päästöala onkin enää puolet yhdestä jalkapallomaalista. Eli mun mielestä autoteollisuus on tehnyt todella paljon. Osittain tietenkin pakon edessä, koska tätä on säädelty lainsäädännöllä. Nyt seuraava vaihe on sitten, että toivon mukaan samalla innolla paneudutaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Me olemme selvästi nähneet jo, että polttoaineen kulutus tulee alas bensalla ja dieselillä, niin hiilidioksidipäästöt ovat suoraan verrannollisia polttoaineen kulutuksen. Eli ei siellä ihan niin kuin peukaloita ole pyöritelty.
Mutta Tero Kallio, mitä suomalaiset auton ostajat näinä päivinä miettivät? Mikä ratkaisee autovalinnan kesällä 2014?
Kyllä se taitaa olla nyt ja tulevaisuudessa ja niin kuin aina ennenkin, niin hinta on semmoinen iso asia, jota kuluttaja ensimmäiseksi siinä autokaupalla katsoo. Mutta tietysti auton päästöt ja eritoten hiilidioksidipäästöt vaikuttaa siihen hintaan ja niin kuin Ulla äsken sanoi, niin ne hiilidioksidipäästöt taas on yhtä kuin auton kulutus. Eli kyllä nämä asiat kietoutuu toisiinsa aika kovastikin. Tavallaan tiedosti se kuluttaja siinä kaupantekohetkellä sitä tai ei, niin kun se kulutus, hiilidioksidipäästö vaikuttaa hintaan, niin se ohjaa myös sitä kuluttajan käyttäytymistä.
Niin, auton olemuksesta Suomessa ei voi puhua ilman, että verottaja nousee mukaan keskusteluun, koska auto ja autoilu ovat valtiolle merkittävä verotulojen lähde ja auto, niin kuin kaikki konevoimalla liikkuvat laitteet, aiheuttaa ympäristöhaittoja, ja koska euro on konsulteista tehokkain, verotuksella ohjaillaan suomalaisten käyttäytymistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Niinpä vuosittain perittävä ajoneuvovero muuttui päästöperusteiseksi maaliskuussa 2011, ja viimeksi vuoden 2013 alussa sitä ajoneuvoveroa nostettiin. Ja ensirekisteröinnin yhteydessä autosta maksetaan autoveroa, ja huhtikuusta 2012 alkaen sekin on ollut päästöistä riippuvainen. Ja tässä 12 verouudistuksen aikana tapahtui niin, että autoveron osuus laski niillä autoilla, joiden hiilidioksidipäästö oli alle 110 grammaa kilometrillä, ja nousi autoilla, joiden päästö oli yli 110 grammaa kilometrillä. Eli valtaosa myytävistä autoista, niin niiden veron määrä nousi. No, autotuojien Tero Kallio, millä lailla nämä veromuutokset Suomen autokaupassa ovat näkyneet?
No kyllä tämä 2012 autoveron korotus niin oli myrkkyä tietysti sekä meidän autokannan keski-iän kohoamiskehitykselle, eli se vain siitä kiihtyi. Ja sitten toisaalta autokaupalle se oli aika hankala tilanne siinä mielessä, että se aiheutti ison markkinahäiriön. Vähän ennen kuin autovero nousi, niin autokauppa hetkellisesti piristyi, ja sen jälkeen sitten kun tämä autoveron korotus oli astunut voimaan, niin sitten autokauppa pitkäksi aikaa oikeastaan lamaantui. Ja tämä tietysti on myöskin hirveän hyvä kehitys valtion verotulojen kannalta, että mitä enemmän niitä uusia autoja myydään, niin sitä enemmän sitä kerrointa myös siihen valtion autoverotuottoon tulee. Ja toivotaan, että tässä niin kuin kaikki osapuolet on läksynsä oppineet tästä.
Eli miten käy uuden auton hinnalle Suomessa lähivuosina?
No kyllähän mä uskon, että aika yleisesti hyväksytty ajatus on sen kaltainen, että autoilun verotuksen painopistettä, puhun siis kaikista veroista, jotka kerätään autoilusta, niin sitä painopistettä tulisi siirtää auton hankinnasta auton käyttämisen verottamiseen. Eli jos aiheutat, niin maksat. Ja nyt jos sitten käyt ostamassa uuden vähäpäästöisen auton, niin ei siinä ole ehkä hirveästi järkeä, että meillä rokotetaan EU:n toisiksi korkeinta hankinnan veroa siinä kohtaa, vaikka auto sitten laitettaisiin talliin seisomaan. Eli päästöjä ei synny vielä sillä hetkellä, kun se auto ostetaan, vaan silloin, kun sitä käytetään.
Vielä vähän autokaupasta. Viime vuonna rekisteröitiin reilut 103 000 henkilöautoa. Se on aika paljon vähemmän kuin keskimäärin. Miten autoala pärjää tuommoisella 100 000 auton vuosimyynnillä?
Kyllä se erittäin haastava tilanne on, ja pitemmän päälle, jos jäädään tähän 100 000 nurkalle, niin kyllä varmasti ala on erilaisten rakennemuutosten edessä, ja oikeastaan nyt jo tietyllä tavalla käydään vähän rakennemuutostilannetta. Et meillä on sieltä vuodesta 2009, jolloin tämä länsimaita ja EU-ta, euroaluetta, Eurooppaa kohdannut taantuma ja kituliaan talouskasvun aika, niin autokauppa on myös Suomessa ollut kohtuullisen kituliasta. Että 2011 oli suhteellisen niin kuin sellainen keskiarvovuosi, mutta muuten on oltu normaalia heikommalla tasolla. Ja
tässähän ei ole kyse pelkästään niin kuin autoalasta, vaan nyt tämä kehityshän johtaa siihen, että meidän autokanta vanhenee. Ja tänä päivänä uusi auto, se on fiksumpi kuin vanha auto, se on turvallisempi kuin vanha auto ja se on ympäristöystävällisempi kuin vanha auto. Eli kyllä meidän kaikkien etu olisi se, että päästään sinne niin kuin normaaliin uudistumistahtiin.
Niin, meillähän on vanha autokanta, missä me mennään. Ennen vanhaan ollaan sentään lohduttauduttu sillä, että vain kreikkalaiset ajaa vanhemmilla autoilla, mutta joo. Mitkä lukemat on Suomessa? Näin aikoina.
No, valitettavasti me ollaan menty Kreikan ohi nyt uusimmissa tilastoissa, jotka on noin vuodelta 2011. Et voi olla, että nyt sitten Kreikka menee uudestaan meidän ohi tässä kyseenalaisen kunnian taulukossa, kun siellä tietysti tämä taantuma on ollut vielä jyrkempi kuin Suomessa ja autokauppa vielä surkeammassa tilanteessa viime vuosina. Mutta meillä autokannan keski-ikä liikennekäytössä olevien autojen osalta on tällä hetkellä, tai viime vuoden lopussa oli vähän reilu 11 vuotta, ja sitten romutusikä, autojen kierrättämisikä keskimäärin 20,3 vuotta. Ja jos ajatellaan, että EU-tasolla tämä keski-ikä, jolloin autot saapuu kierrätettäväksi, on noin 15 vuotta, niin me ollaan yli 5 vuotta vanhemmilla autoilla liikenteessä Suomessa keskimäärin kuin muualla EU:ssa. Eli kyllä siinä... euro on konsultti, ja niinpä voi sanoakin, että meikäläinen tämä EU:n toiseksi korkein autovero toimii kuluttajalle insentiivinä, eli kannustimena pitää autoa pitkään, korjata sitä pitkään. Eli sillä on varjopuolia.
Mikä maksaa on tänään siis nelipyöräisten maailmassa? Mietimme Ulla Nylundin ja Tero Kallion kanssa, minkälainen auto kannattaisi näinä päivinä autokaupan ovesta ulos ajaa. Puhutaan nyt sähköautoista. Niistä ainakin on kohistu paljon, mutta Suomessa sähköautoja käytetään vielä hyvin vähän. Viime vuonna sähköautoja ostettiin ja rekisteröitiin 50 kappaletta. Määrä ei edes edellisvuodesta noussut. Ja Aalto-yliopiston selvityksen mukaan Suomessa on noin 500 sähköautoa. Henkilöautokanta on reilut 2,5 miljoonaa, joten kovin on pieni vielä tämä osuus. Ja puhtaita, anteeksi, tahaton sanaleikki, siis pelkällä sähköllä kulkevia autoja oli tarjolla 5 eri mallia. Niitä siis rekisteröitiin 50, 41 oli Nissan Leafejä. Hybridiautoja, jotka kulkevat sähköllä, mutta joissa on myös polttomoottori. Niitä oli viime vuoden tilastojen mukaan Suomessa jo 14 eri merkillä myynnissä. Laskin tuossa Lexuksen ja Toyotan yhdeksi merkiksi. Hybridejä rekisteröitiin viime vuonna 2422 ja niin sanottuja pistokehybridejä 168. No, verrataan Pohjoismaihin. Norjassa esimerkiksi sähköautot ovat hyvin suosittuja. Alkuvuonna joka 5. myyty auto kulki sähköllä, mutta onko se nyt sitten mikään ihme, jos suosikkimalliksi noussutta Teslaa, se saa Norjassa valtion tukea enemmän kuin koko Tesla Jenkeissä maksaa. Eli siellä tuetaan sähköautoilua isolla rahalla. No Suomessa tavallisen ihmisen sähköautoilua ei tueta mitenkään. Valtio tukee vain yrityskäyttöön, korvataan 30% leasingkustannuksista. Latauspisteinvestoinneista korvataan 35%. Eikä edes autoverosta pääse nollapäästöillä eroon. Yksinomaan sähkövoimalla käyvien autojen veroprosentti on 5. Mitä mieltä te olette tästä meidän tilanteestamme?
No joo, onhan tämä moneen muuhun, sanotaan Länsi-Euroopan maahan verrattuna vähän toisenlainen tämä Suomen tilanne näiden sähköautojen osalta, että tietysti meillä ei ole kuluttajalle mitään tukea ja se on se ratkaiseva asia, että vaikka on tätä leasing-autotukea yrityksille, niin se ei vielä ole sitä pottia räjäyttänyt. Ja kyllähän se suurin hankinnan este sähköautoissa on vielä se hinta, että niissä on tuotekehityskustannukset suhteellisen kalliita, jolloin se näkyy pikkasen siinä hinnassa vielä verrattuna vastaavaan vaikkapa polttomoottoriautoon. Mutta mun mielestä tässä ehkä niin kuin suomalaisen päättäjän tulisi kysyä itseltään, että halutaanko me, että Suomessa sähköautoja tai joitain muita erittäin vähäpäästöisiä uusia teknologioita tulee autokantaan aiemmin kuin niitä tulisi ikään kuin luonnollista kautta, eli niin, että niitä ei tueta millään tavalla tai niiden hankintaan ei ole mitään kannustimia. Jos vastaus on kyllä, niin silloin tietysti jotain täytyy alkaa hiljalleen tekemään. Ja tämä liittyy tietysti meidän asettamiin päästötavoitteisiin vuoden 2020 päästötavoitteisiin liikenteen osalta, jossa nämä uudet teknologiat voisivat olla se, joka auttaa niiden tavoitteiden saavuttamista. Mutta jos vastaus on sitten taas, että ei, niin selvä, mutta päättäjän olisi niin syytä ehkä pysähtyä miettimään tämä tilanne, että kumpaa me halutaan ja sitten tehdä sen tyyppiset ratkaisut sen asian eteen.
Ulle Nylund.
Norjan tilanne on tietenkin aika erikoinen, eli Norja ei varmaankaan kärsinyt tästä talouslamasta ja niin edespäin. Ja norjalaiset itse asiassa ostaa puhdasta omatuntoa isona öljy- ja kaasun tuottajana, niin halutaan se oma liikenne niin kuin puhtoiseksi. Sitten voidaan kysyä, että onko siinä järkeä, että joku teknologia vapautetaan kokonaan autoverosta, arvonlisäverosta, avataan henkilöautoille bussikaistat tai joukkoliikennekaistat, tarjotaan kaupunkien keskustoissa ilmainen pysäköinti ja niin edespäin. Tämä on vähän kyseenalainen juttu. Sitten vielä näistä tuista. Niin itse asiassa tietyssä mielessä sähköautot ovat vielä vähän raakileita. Kollega kävi Japanissa akkukonferenssissa viime viikolla ja useampi autonvalmistaja oli konferenssissa avoimesti sanonut, että joo, että ei nämä tämän päivän sähköautot ole vielä kovin hyviä. Eli Tesla on ehkä poikkeus, se on tehty niin kuin kaikin puolin niin kuin haluttavaksi ja himottavaksi ja niin edespäin. Mut se, että jos mietitään niin kuin Suomessa sähköautojen tukemista, niin ehkä se on fiksumpaa, että ne kannustimet, mitkä nyt on, niin on niin kuin yritysautoille ja muille, ettei tämä tule niin kuin tavallisen yksittäisen kuluttajan nilkkaa, jos se tekniikka ei sittenkään toimi. Ja toisaalta vielä, kyllä meillä on tukia siinä mielessä, että on tosiaan tämä rajusti CO2 mukaan porrastettu autovero. Myöskään sähköä niin kuin liikenteen energiana ei veroteta täysmääräisesti. Sieltä pystyy laskemaan, että meillä on 20 000 euroa on ikään kuin verotukea sähköautolla. sen elinkaaren aikana?
Tämän laskelman esitti tutkimusprofessori Ulle Nylund VTT:ltä ja autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio jatkaa.
Joo, mä oon Ullen kanssa osittain samaa mieltä ja osittain eri mieltä. Mä pidän kanssa, että tämä Norjan malli nimenomaan täyssähköautojen tukemisessa ei ole se tie välttämättä, joka Suomen kannattaisi ottaa. Ja ehkä Suomi ei sitä voikaan ottaa, koska meillä on EU-jäsenmaa ja tähän liittyy tiettyjä arvonlisäverodirektiivin sanelemia asioita, joiden vuoksi me ei voida puhtaasti Norjan mallia edes tänne näiden täyssähköautojen tukemisen osalta adoptoida, vaikka me haluttaisiin. Mutta on olemassa erilaisia muissa EU-maissa käyttöön otettuja insentiivimalleja, jotka on tekniikkaneutraaleja. Se tarkoittaa siis sitä, että ei tueta yksisilmäisesti jotain tiettyä teknologiaa, niin kuin vaikkapa Norjassa täyssähköautoa. Meillä on olemassa tälläkin hetkellä muitakin vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, ja me ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Löytyykö siihen rinnalle joku yhtä hyvä tai vielä parempi? Vedystä puhutaan, toki se polttokenno liittyy myös sähköön, ja siinä se tuottaa sähköä, mutta joka tapauksessa ei suljeta pois muita teknologioita, koska me ei tosiaan tiedetä, mitä huomenna tulee.
Huomisesta ei tiedetä, tästä päivästä tiedetään, ja oletteko te, hyvät herrat, niin päässeet koeajamaan tällaisia nykyteknologian parhaimmalla ymmärryksellä tehtyjä sähköautoja?
Kyllä varmaan meillä molemmilla on ollut ilo kokeilla sähköautoja ja jopa vetypolttokennoautoja.
No, Tesla en ole ajanut, mutta muita on sähkövempaa kyllä.
Itse olen tämmöisenä hangaround-koeajajana päässyt ottamaan pienet tyypit hybrideistä Toyotan Priuksella ja Opelin Amperalla, joka on siis oma sukua Chevrolet Volt, sekä sitten täyssähköisillä Nissan Leafillä ja Mitsubishin ja Citroenin yhteisellä pikkusähköautolla ja sitten sokerina pohjalla tämmöisellä Tesla S:llä. Ja itselleni jäi vaan sellainen mielikuva näistä kaikista, okei, no uusi auto on tietysti aina uusi ja Prius ja Ampera hybrideinä tekevät polttomoottorilla sähköä tarpeen mukaan ja Toyota oli tällainen Toyota-maisen asiallinen, eikö heillä ole se pisin kokemus polttomoottorin ja sähkömoottorin yhdistämisestä. Ampera kautta Volt teki tämmöisen hyvin urheilullisen vaikutuksen, mutta sitten jos sähköauton hintaa yritetään painaa alas, niin eihän siinä akkujen jälkeen jää oikeastaan rahaa kuin tämmöiseen munankuoreen. Eli Citroenin C0 kautta Mitsubishin iMiEV, niin siinä tuli semmoinen olo, kun rättisitikalla ajelisi, että säksätys puuttuu, mutta huteralta vaikuttaa. Tällainen Nissan Leaf on jo aika semmoinen tavallisen auton oloinen, siinä jää päällimmäiseksi vaikutelmaksi tämä hiljaisuus sähköautossa. Mutta sitten tämä Tesla, että jösses ja herra mun jee, tämä performance-versio, sehän on ihan hirmuinen tykki. Mä en ole koskaan aikaisemmin kokeillut 400 hevosvoiman autoa ja kaikki voima välittyy tiehen, ei sudi yhtään vaikka on takaveto. Että siinä oli kyllä kortinlähtö lähellä, hampaseen yli sataseen ihan niin lyhyessä ajassa. Eli on se hurja peli. Mutta sitten tämmöinen hehkutushan se hyytyy aika nopeasti, kun katsoo hintalappua. Eli tämä kireämpi malli maksaa 117 000 €, ja jos lisävarustelistasta tiksii vähän lisää, niin ollaan 150 000 € hintalapussa. Niin kuinka tämmöisen hinnan jälkeen voisi olla innoissaan sähköautosta?
Niin, kyllähän siinä varmasti siinä on ensinnäkin isot akut, paljon kapasiteettia niissä akuissa, ja niin kuin sanoit, niin akut maksaa, ja varmaan se on yksi selittävä tekijä siihen Teslan hintaan, ja voisi sanoa, että sillä Teslan hinnalla saa kuitenkin 3-4 Nissan Leafia, joka on yhtä lailla, voisi ehkä sanoa, että vähän valmiimpikin auto, muutaman Amperan, joka on myös, muuten ehkä on syytä tehdä semmoinen asia niin kuin selväksi, että on olemassa täyssähköauto ja pistokehybridisähköauto, eli se Amperakin on sähköauto. Pelkästään siis täyssähköauto ei ole sähköauto, vaan aina jos se on ulkoisesti ladattavissa, eikö niin Ulle, niin akut, niin silloin puhutaan tuolta sähköautosta. Ja tämä on itse asiassa Ullen johtaman työryhmänkin tulkinta, sähköautotyöryhmän tulkinta muutaman vuoden takaa, eikö niin?
Nythän voidaan miettiä, että minne se autoilu oikein menee, että mainittiin harrasteautot, eli harrasteautoissa siellä on vähän ääntä ja siellä on vähän hajua ja niin edespäin, ja mennään täyssähköön, niin nehän katoaa. Entäs se seuraava vaihe? Mennään automaattiautoihin. Niin sitten menee vielä se ajamisen ilo, että vanhana polttomoottori-insinöörinä mä oon aivan huolissani tästä kehityksestä.
Mutta se ei taida olla ihan niin huomenna edessä.
No itse asiassa aika paljon tapahtuu tosiaan automaattien ajamisenkin puolella ja ilmeisesti lainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja mahdollistamassa tätä ja muuta. Eli kyllä me tullaan näkemään, niin kuin, että autoilu muuttuu aivan hirveästi.
No koska Suomen teillä kulkee ensimmäinen niin itseksensä itseään ohjaava auto?
No se voi tapahtua tiettyyn mittakaavaan asti niin yllättävän nopeastikin. Eli, ja se ei tule tapahtumaan niin, että yksi kaunis aamu me herätään ja huomataan, että nyt autot muuttuu niin kuin automaattiautoiksi, vaan jos otetaan tuolta, ihan mennään nyt autokauppaan ja uuteen autoon otetaan lisävarusteita, poimitaan lisävarusten listalta tämmöisiä kaistavahteja ja mukautuvaa vakionopeuden säädintä, sellaisia laitteita, joilla auto vaikkapa parkkeeraa itse itsensä, niin huomataan yhtäkkiä, ja siinä on vaikka sitten vielä tämmöinen yönäkölaite tai jotain muuta, mitä sitten saa johonkin autoihin. Yhtäkkiä huomataankin, että no itse asiassa tämä pitää mut kaistalla, se hienovaraisesti ohjaa mut kaistalla, jos en mä laittanut vilkkua päälle, niin se pitää mut siinä kaistalla. Sitten se mukautuva vakionopeudensäädin niin ankkuroituu edellä menevään autoon ja kenties ihan risteyksestäkin kääntyy sen perään. Näin tämä tulee menemään siihen autonomiseen autoiluun, eli hiljalleen yksittäisten uusien innovaatioiden, pienien innovaatioiden kautta, niin yhä niin kuin enemmän on mahdollista kuluttajan antaa sen autonkin hoitaa niitä asioita. Mutta totta kai tässä on tämä lainsäädäntöpuoli ja sääntely, että kuljettaja pitää olla tietysti siinä kuskin paikalla aina valmiina ottaa se auto haltuun.
Jos jätetään ympäristönäkökulma hetkeksi syrjään, niin kuinka paljon nämä uudet ajomukavuutta, turvallisuutta lisäävät innovaatiot lisäävät sitten auton hintaa?
No tällä hetkellä aika paljon erilaisia näitä turvavarusteita saa jo, sanotaan, 1 000 eurolla ihan pieneen perheautoon.
Kohtuuhinta.
Kyllä.
Tehtaiden näkökulma. Lainaus toukokuulta. Sarkasmista on tunnettu Fiatin pääjohtaja Sergio Marchionne on vedonnut silloin yhdysvaltalaisiin autoilijoihin, että älkää enää ostako Fiatin sähköistä 500e-mallia. Hän Washingtonissa oli tokaissut, että Fiat ottaa jokaisesta myymästään 500e-mallista noin $14,000 takkiinsa, että älkää ostako niitä enää, olen väsynyt menettämään rahaa. Onko tämä autotehtaiden asenne uusiin teknologioihin? Ulle Nylund.
Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin sähkön osuus tulee kyllä koko ajan lisääntymään. Mä luulen, että jossain vaiheessa niin kuin tällainen tavallinen hybridi on niin kuin melkein autossa kuin autossa. Seuraava askel on nämä plug-in hybridit, lataushybridit. Sitten jossain vaiheessa, kun akku on kehittynyt tarpeeksi, niin ehkä meillä on niitä täyssähköautoja. Rinnalla voi olla se ja polttokennoa. Autoteknologia, eli kysehän on sähköautosta, on vaan eroa siinä, että varastoidaanko se energia akkuun, tuotetaanko se polttomoottorilla vai polttokennolla. Eli itse asiassa polttokennoautossa ja täyssähköautossa niin me ajetaan aina sähkön voimalla. Eli kyse sinne menee. Ja kun katsotaan tulevaisuuteen, niin mua pyydettiin tuossa vähän aikaa sitten tiivistämään, että mitkä on ne askelmerkit, niin kuin, millä mennään. Se ihan ensimmäinen ja kustannustehokkain on energiatehokkuus, koska niin kuin saman auton tietyn mallisarjankin sisällä on kovin iso ero polttoaineen kulutuksessa, että valitset sä sen isoimman bensakoneen tai piheimmän dieselin. Eli kannattaisi aina ottaa painottaa sitä energiatehokkuutta. Toinen on se, että et mennään sähköistykseen siellä, missä se on niin kuin järkevää ajan myötä. Ja sitten, että missä ei pystytä sähköistämään, niin käytettäköön siellä niin kuin kestäviä biopolttoaineita. Meillä tulee olemaan tiettyjä sovelluksia niin kuin tulevaisuudessakin, mihin se sähkö ei sovellu. Joku tukkirekka on täysin mahdotonta ajatella akkukäyttöistä tukkirekkaa. Eli kyllä kaikkia teknologioita tarvitaan. Mutta sitten vielä tämän lisäksi, että me ei päästä maaliin saakka, jos me katsotaan vaan teknologiaa ja polttoaineita. Meidän pitäisi katsoa sitä kokonais niin kuin liikennejärjestelmää. Ja sellainen kehitys, mikä näkyy selvästi, on se, että mietitään niin kuin liikkumista ja kuljettamista palveluna. Tämä on kehitys, joka tulee. Ja meillä on hyviä sovelluksia jo älypuhelimiin, on kaikenlaiset joukkoliikenneinfot ja muuta. Eli tietotekniikka tulee mullistamaan kaikilla tavoilla niin kuin liikennejärjestelmän liikkumisen. Ja niin kuin Tero sanoi, niin nykyautossa on aivan älyttömästi jo sitä niin kuin, tietotekniikkaa, kaistavahdit ja nämä adaptiiviset vakionopeussäätimet sun muut. Eli tässä tulee revoluutio.
Ne on tulevaisuuden asioita ja niihin tavallinen ihminen, kuluttaja voi valita, tehdä tai vaikuttaa sillä, että tekee valintoja. Niin nyt jos näinä aikoina auton osto, auton vaihto on edessä, niin pohditaan tätä perinteistä kysymystä, bensa vai diesel? Kuinka paljon täytyy vuodessa ajaa, että kannattaa ostaa diesel? Onko tämä edes oikein asetettu kysymys näinä aikoina?
No, se on ammoisista ajoista asti asetettu kysymys liittyen autoiluun ja mikä on se kannattavin minulle juuri nyt. Mutta et siinä mielessä ihan oikea kysymys. Se riippuu aika paljon siitä, että kun verrataan jonkun tietyn merkin ja mallin bensa- ja dieselversiota, ensinnäkin niiden hankintahinnassa eroa, niiden vuosittaisessa verossa eroa ja sitten vielä kulutuksessa eroa. Ja sieltä kautta, kun sitä yhtälöä ruvetaan laskemaan, niin se vaihtelee. Mutta voisi sanoa, että varmasti edelleen se nyrkkisääntö, että siellä noin 15 000 kilometrin paikkeilla plus miinus, riippuen juuri näistä sisarmalleista bensa- diesel saman automerkin, saman mallin niin ollessa kyseessä, niin sitten se vaihtelee pikkasen se niin sanottu break even siinä.
Mä päätin, että mä en aja kummallakaan.
Minkä valinnan sinä sitten teit?
Mä ajan etanolilla, eli flex fuel autolla.
No, sehän ei ole välttämättä edes mikään uusi keksintö. Jo 100 vuotta sitten T-Fordissa oli kaasuttimessa säätö etanolille. Monet viljelijät silloin tislasivat sitä itse, mutta miksi päädyit tällaiseen ratkaisuun, Ulle Nylund?
No, Suomessa myytävä korkeaseos etanoli on tehty jätteestä. Eli jos katsotaan sitä hiilijalanjälkeä, se on vähintään yhtä pieni kuin mitä se on sähköautolla, keskimääräisellä suomalaisella sähköllä. Eli siinä mielessä se on niin kuin ilmastoteko. No sit viran puolestaan mun pitää miettiä näitä asioita. No, toinen juttu sitten, että tavallisena kuluttajana mä valitsen sellaisen vaihtoehdon, jossa ei ole hirveän isoa riskiä. Ja nyt flex fuel auton, eli tällaisen viina-auton hintaero siihen bensa-autoon verrattuna, se on minimaalinen. Siinä on pakoputkesta etanolilla mitattuna pikkasen pienempi CO2-päästö, mikä alentaa veroa. Eli se lisähinta on marginaalinen. No, miten käy sitten, jos etanolin tai sen korkeaseosetanolin hinta karkaa? Sitähän mä ajan bensalla. Eli mä näkisin, että mulla kuluttajana ei ole hirveätä riskiä siinä, että mä valitsen flex fuel-auton. Ongelma on tietenkin se, että mallitarjonta on aika rajoitettua. Niitä ei hirveän montaa ole tarjolla, mutta mulle se oli tässä tapauksessa niin kuin luonnollinen valinta.
Tällainen valinta oli siis VTT:n tutkimusprofessori Ulle Nylundilla, ja nyt autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio varmaankin valottaa meille sitä, millaisia valikoimia lähitulevaisuudessa on odotettavissa.
No joo, jos otetaan tästä flexifuelista ensimmäisenä kiinni, eli tosiaan korkeaseos etanoliautosta, niin Suomessa tosiaan tilanne on juuri sen kaltainen kuin Ulle tuossa sanoi, että meillä se etanoli valmistetaan jätteestä, Ja silloin sen elinkaaren aikainen päästö on hyvin alhainen, ja sitä kautta tämä etanoliauto on, voisi sanoa, että se on ympäristöteko tietyllä tavalla valita sen kaltainen auto. Sitten taas, jos otetaan nostaa vähän korkeammalle perspektiiviä, katsotaan, että minkälainen keskustelu näiden etanoliautojen, flexifuel-autojen ympärillä on Keski-Euroopassa, niin se tilanne onkin vähän toisenlainen. Eli siellä etanoli yleensä tehdään ruoaksi kelpaavasta materiaalista, ja kun maailmassa on ruokakriisi, niin tämä keskustelu esimerkiksi Saksassa näiden flexifuel-autojen ja tämän bioetanolin osalta on ihan toisenlainen kuin meillä. Se koetaan siellä suhteellisen epäeettiseksi polttoaineeksi. Ja kun Suomi on pieni markkina-alue autojen valmistajan näkökulmasta, niin vaikka meillä on tämä hieno polttoaine, jäteperäinen polttoaine Suomessa, tämä bioetanoli, niin valmistaja ei meidän takia ala niitä flexifuel-autoja tulevaisuudessa valmistamaan. Eli tässä on nyt kysymys siitä, että meidän täytyisi saada vähän levitettyä tätä ikään kuin ilosanomaa ja hienoa tuotetta vähän muuallekin kuin Suomeen ja ehkä Pohjoismaiden ulkopuolellekin, jotta syntyy kysyntää tämmöiselle flexifuel-autolle niin kuin tätä hetkeä enemmän ja sitä kautta sitten niitä olisi jatkossakin saatavilla, että niin kuin Ulla sanoi, niin nyt se mallivalikoima on aika kapea ja se johtuu juuri tästä, että niille ei ole muualla niin paljon kysyntää.
Kuinka paljon halvemmalla Ulle pääset, kun käyt tankkaamassa monipolttoaine flexifuel viina-autosi?
No litrahinta on tällä hetkellä 1,10, tankkasin eilen. Siinä pitää tietenkin huomioida se, että litrassa korkeaseos etanoli on vähemmän energiaa kuin bensalitrassa. Mutta se niin kuin bensaverrokkihinta on joku 1,45, jotain niin kuin sitä luokkaa. Eli itse asiassa sillä ajaminen tulee pikkasen halvemmaksi kuin bensalla. Tosin huoltoväli on puolitettu öljynvaihdon osalta, että sieltä tulee pikkasen lisäkustannusta. Mutta.
Monen näköistä yhtälöä täytyy panna päällekkäin ja rinnakkain ja laskea ne läpi, että tulee jonkinnäköiseen lopulliseen tulokseen. Yksi asia tulee mieleen siitä, että jos kerran ottomoottori on suhteellisen helppo muuttaa tällaista etanolia sietäväksi, niin onko mahdollista, että, tai kannattaako näitä vanhoja autoja sitten muuttaa etanolikäyttöisiksi?
Mun mielestä siihen sisältyy riskejä, ja se on parempi, että se autonvalmistaja tekee sen. Se moottori saadaan helposti toimimaan etanolilla. Mutta etanoli on aggressiivista tietyille metalleille ja kumilaaduille ja muille. Eli pitäisi olla tietoa siitä, että se koko polttoainejärjestelmä varmasti sietää etanolia, ettei tule vuotoja, ettei tule tulipaloja ja muita. Eli se on sellainen tie, jota henkilökohtaisesti en suosittele.
Tero.
No, kyllä se on juuri näin, niin kuin Ulle sanoi, että autonvalmistaja valmistaa sen auton tietynlaiseksi ja silloin kun siihen jälkikäteen tehdään kuitenkin näinkin merkittäviä, sen käytön kannalta merkittäviä muutoksia, vaikka ne on suhteellisen suoraviivaisia noin toteuttaa, niin siinä pitkän ajan käytössä niin kyllä se etanoli haperoittaa siellä varmasti niin kuin erilaisia putkia, rakenteita ja sitten vielä aiheuttaa korroosio mahdollisesti siellä moottorissa ja sen osissa.
Ei etanolista, mutta tässä voi sekoittaa pakkaa vähän sanomalla, että itse asiassa dieselauto kuin dieselauto on flexfuel-auto. Koska noin markkinoilla on jo uusiutuvia dieselpolttoainelaatuja, joita voi käyttää 100-prosenttisina jopa. Tarkoittaa siis sitä, että dieselpuolella tähtäimessä on niin sanotut drop-in polttoaineet, sopii heittämällä.
Tässä on käsitelty sähköä, etanolia, biodieseliä, mutta polttomoottoriauto saadaan maakaasullakin liikkeelle. Mä olen kerran Italiassa pelästynyt ihan hirveästi. Kaverin miehen kroman takapenkin alla olikin kaksi kaasusäiliötä, jota sitten pysähdyttiin niin keskellä idyllistä Toskanan lehmuskujaa, niin siellä oli hyvin kaukana kaikesta asutuksesta oli tämä täyttöasema. Kuinka turvallista tällainen kaasuautolla ajelu on?
Siis tähän pätee vähän sama juttu. Ehkä kun siihen etanoliin. Eli eri autonvalmistajilla on tosi fiksuja kaasuautoja. Ja kun se autonvalmistaja sen auton tekee, niin se on pystynyt piilottamaan ne säiliöt niin kuin auton rakenteisiin niin, ettei ne verota tavaratilaa tai matkustamotilaa. Eli paras kaasuauto on taas sen autonvalmistajan tekemä kaasuauto. Maailmalla kuitenkin konvertoidaan aika paljon autoja kaasulla. Ja siinä mielessä se on turvallista, koska siinä on hyvin tarkat kansainväliset säännöt, että mitä siltä asennukselta vaaditaan, mitä vaaditaan painesäiliöitä ja niin edespäin. Eli siinä mielessä se pikkasen poikkeaa kyllä etanolista, mutta se, että onko niin kuin auton muuttaminen toiselle polttoaineen jälkikäteen, onko se koskaan järkevää, niin en oikein kannata sitä.
Tässä on tullut hienoja autoiluvisioita, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan uusia toimintatapoja, ja niihinhän meitä ajavat kepeillä ja porkkanoilla poliitikot. Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä, hän on insinööri, jolla tuntuu olevan bensan lisäksi suonissaan myös häkää ja sähköä. Hän on nimittäin rakentanut vuoden 1987 Letukan Avolavasta häkäpönttöauto El Caminan. Sitten hän ajeli Opel Amperalla. Ja kun tapasin Sipilän Apollonkadun puoluetoimistossa, niin siinä edessä seisoi Sipilän tuoreen hankinta Tesla-sähköauto.
Opel Ampera, sitä minulla ei enää ole, että vaihdoin sen tuohon Teslaan. Että kyllä sekä tämä sähköauto Tesla että sitten tämä häkäpönttöauto, kyllä ne mukavia ajettavia molemmat on. Mä aikanaan innostuin tästä autoilusta sillä tavalla, että mä mietin, että miten mä voisin niin kuin itse tehdyllä energialla, kotimaisella energialla liikkua myöskin autolla. Ja siltä pohjalta syntyi tuo häkäpönttöautoprojekti. Sitten kun mä teen sähkön tuolla Kempeleissä puuhakkeesta itse, niin sitä kautta tuli mieleen sitten, että sehän voisi olla puukaasuautoilua se sähköautoilukin.
No, keskikesällä tuntuu ehkä kovin kaukaiselta, mutta sähköauto ja Suomen talvi, ne sopii aika kehnosti yhteen. Millaiset kokemukset sulla on talviajosta?
No tällä Opel Amperalla on ajanut talven yli, se toimintamatka vähenee, mutta kyllä sieltä hyvin tarkenee ja se on kyllä miellyttävä ajettava. Tällä Teslalla on tämä toimintasäde paljon pidempi, että talvellakin pitäisi 400 kilometriä yhdellä latauksella mennä.
No, kumpi sulle oli tärkeämpää, energiaomavaraisuus vai ympäristökysymykset?
Oikeastaan sekä että, kun lähdin siitä liikkeelle, että miten voisin oman perheeni hiilijalanjälkeä pienentää. Ja silloin oman talon lämmitys ja sähkön teko muuttui hakkeelle ja tämä autoprojekti tuli. Ihan tein aikanaan tavoitteen, että 20% vuodessa pudotan 5 vuoden ajan sitä ja sain ihan murto-osaan sen oman perheen energiahiilijalanjäljen näillä toimilla, mitkä aikanaan tuolla Kempeleessä tein.
Sinä olet automies, mutta olet tietysti myös poliittinen päättäjä. Millaista tulevaisuutta suomalaisen autoilijan on teiltä päätöksentekijöiltä lupa odottaa?
No kyllä tähän hiilivapaaseen autoiluun varmasti mennään ja uskon, että se tie on nestemäisten biopolttoaineiden kautta. Tulee varmasti vanhoihin autoihin erilaisia muunnososia, muunnossarjoja, jotka sitten sallivat nestemäisten biopolttoaineen käytön. Ehkä biokaasu yleistyy Suomessa, mutta mä uskon kyllä myöskin sähköautot, että tämä on ollut sähköautolla ajaminen on ollut kyllä niin positiivinen kokemus, että mä uskon, että se sitten uusissa autoissa yleistyy. Ongelmana siinä vain on, että tämä akusto on sen verran kallis vielä, että ne hinnat on vielä jonkun verran korkeampi.
Autoilun verotus, se on 7 miljardin luokkaa, mitä sieltä valtion kassaan tulee. Sitten toisaalta, jos ihmiset ostaa ilmastoystävällisempiä autoja, niin verokertymä voi ruveta vähenemäänkin. Niin millä lailla nämä keskinäiset ristiriitaiset tavoitteet yhteen sovitetaan?
No siinä pitää muistaa, että tämä fossiilinen polttoaine on aina tuontipolttoainetta. Että jos me mennään kotimaisiin, nestemäisiin, biopolttoaineisiin, niin kyllä se silloin se talouden hyöty ja lisäarvo jää tänne Suomeen. Esimerkiksi Neste Oilhan tekee jo 2 miljoonaa tonnia nestemäisiä polttoaineita. Se vastaa noin 40% Suomen vuotuisesta tarpeesta. Sehän ei tietenkään täällä kaikkia käytetä, vaan sitä viedään muualle. Että kyllä se tuo taloudellista toimeliaisuutta. Myöskin se sähkön tekeminen, kun tehdään kotimaisista lähteistä se sähkö, niin kyllä ne eurotkin rupeaa jäämään tänne kotimaan.
Mikä on sitten seuraava autoprojektisi?
No ehkä tässä nyt ei ehdi tehdä itse autoprojekteja. Mä olin jo ennen tätä kansanedustaja-aikaa aloittamassa oman sähköauton tekemisen, mutta mä tyydyin siihen, että tein pojanpojalleni sähkömikroauton ja se on ollut kyllä suosittu peli siellä Kempeleessä.
Noin siis keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä, mutta studiossa meillä on tutkimusprofessori Ulla Nylund ja autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. Kuinka realistista on olettaa, että tässä kohtaa kotimaisella energialla ajellaan? Ulle.
Tuossa mainittiin yksi toimija nimeltä ja muitakin on tulossa markkinoille ja on jo markkinoille. Kestävästi tuotetut biopolttoaineet on Suomelle mahdollisuus. Meidän metsät kasvaa enemmän tällä hetkellä, kun niitä käytetään. VTT ja VATT, eli Valtiontalouden tutkimuskeskus, niin julkaisi juuri äsken raportin siitä, että miten ei-päästökauppasektorilla täytetään mahdolliset vuoden 2030 ilmastotavoitteet. Ja siellä liputettiin kyllä niin kuin biopolttoaineen puolesta aika vahvasti. Mutta kun mennään tulevaisuuteen, niin tosiaan ei meillä ole niin kuin sellaista tilannetta, että yksi teknologia ratkaisisi kaikki ongelmat. Eli ihan varmasti niin kuin biopolttoaineet ja sähkö tulee rinnakkain niin kuin enenevässä määrin.
Joo, se on juuri näin, että tulevaisuudessa meillä ei ole sellaista tilannetta, että nyt tästä siirryttäisiin hups vaan bensa ja fossiilista bensasta ja dieselistä kaikki sähköautoiluun esimerkiksi, vaan meillä tulee olemaan erilaisia energianlähteitä käytössä autoilussa myöskin sanotaan 20 vuodenkin päästä, niin siellä on rintarinnan vähän fossiilista, toivottavasti korvattu mahdollisimman pitkälle biopolttoaineella. Sitten meillä on sähköä, toivottavasti sekin on tuotettu mahdollisimman vähäpäästöisesti. Meillä on polttokennoa, kenties jotain muuta, mitä me ei tällä hetkellä vielä tiedetä.
Sähkön riittävyys ei tule rajoittamaan sähköautojen yleistymistä. Mä laskin tuossa, että jos koko Suomen henkilöautokanta olisi täyssähköautoja, niin se edustaisi noin 10% meidän nykyisestä sähkönkulutuksesta. Se ei ole 50%, se ei ole 70%, se on vaan 10. Kunhan se lataus hoidetaan fiksusti, että kaikki ei lataa samaan aikaan, niin meillä maahan mahtuu aivan älyttömän paljon sähköautoja.
Kuuntelet siis Mikä maksaa? -ohjelmaa, joka tänään hurjastelee autoilun maailmassa ja osviittaa auton hankintaan ja auton pitämiseen nyt ja tulevaisuudessa ovat antamassa tutkimusprofessori Ulle Nylund VTT:ltä ja autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. Ja otit Ulle tuossa jo esiin sen, että infrastruktuuri, niin kuin hienosti sanotaan, sähkön jakeluverkko joutuu koetukselle, jos kaikki tulevat viideltä töistä panevat auton lataukseen ja hellan päälle ja saunankin lämpiämään. Mitä tavallaan tällä puolella pitää tapahtua, että sähköauto lyö läpi?
No tosiaan, että ohjataan sitä latausta järkevästi. Jos me ajatellaan ihan niin kuin yksityisen henkilön sähköauton käyttöä, niin hän ajaa ehkä noin 10-20 kilometriä päivässä tyypillisesti. Niin ihan hirveän monta tuntia latausta ei tarvita. Ja nyt kun se auto tyypillisesti seisoo 23 tuntia päivässä, sillä ajetaan 1 tunti päivässä, niin mä väitän, että sen 23 tunnin aikana löytyy niitä ikkunoita, jolloin sitä sähköautoa voi ladata tai kannattaa ladata. Ja itse asiassa voimayhtiöt, niin kuin näkee tietenkin monesta syystä sähköautoilun mahdollisuutena, mutta ei vähintään siitä syystä, että ne pystyy niin kuin sopivasti sähköautojen latausta ohjaamalla tasapainottamaan verkkoa. Se on sähköyhtiöille mahdollisuus, positiivinen asia.
Kaksi seikkaa vielä sähköautoista. Akkupaketin ikä tai sen kesto ja varsinkin sen uusimisen hinta varmasti mietityttää kaikkia. Tuleeko siihen joku ratkaisu vai onko se niin, että jonkun tietyn kilometrimäärän jälkeen maksat todella ison siivun uudesta akustosta?
Kyllä tällä hetkellä tietysti se akkupaketin hinta on vielä korkea sähköautossa jos se uusittavaksi tulee näillä nykyhinnoilla, niin kyllähän se on, sitä voi ehkä verrata polttomoottoriautossa moottorinvaihtoon, mutta nyt kun ne sähköautot hiljalleen alkaa yleistymään, niillä taitaa olla aika lailla järjestäen 8-10 vuoden takuut niillä akkupaketeilla, ja mitä ne sitten 8-10 vuoden päästä maksaa, niin se hinta on toivon mukaan ja todennäköisesti tullut aika paljon alaspäin.
No, tässä on analogia vanhaan Ladaan. Vanhan Ladan arvo, ja kun rahasta piti puhua, niin se on täysin verrannollinen polttoainesäiliössä olevan bensan määrään. Vähän sama pätee vanhaan sähköautoon, eli jos siinä on akut loppu, se on arvoton se koko peli.
Tämä oli hieno konkretisointi siitä, kuinka sähköauton arvoa pitää analysoida vielä. Kysymys ehkä Ullelle. Sähköautot ja sähköautojen akut tarvitsevat litiumia. Riittääkö sitä sitten maailmassa, jos kaikki autot ovat kohta sähköautoja?
Hyvä kysymys. Todennäköisesti riittää, mutta sitten sähkömoottoreissakin tarvitaan tiettyjä, tai näissä kestomagneettimoottoreissa tiettyjä harvinaisia metalleja. Että kyllä sitäkin puolta pitää katsoa, että ei mennä niin kuin öljyriippuvuudesta johonkin niin kuin tiettyjen metallien riippuvuuteen. Että taas toisaalta niin olen ymmärtänyt asian niin, että akuistakin se kaikki materiaali on kierrätettävissä.
No, yksi aine, josta periaatteessa ei pitäisi tulla pulaa, on vety. Niin kuinka hyvältä vetyauton lähitulevaisuus näyttää?
No, varmaan hyvältä, mutta ei vielä kaikki ongelmat siihen vetyautonkaan nimenomaan sitten hintaan, kuluttajahintaan, niin on tullut ratkaistuiksi. Eli pitää tietysti saada ne autot semmoisiin tuotantomääriin, että semmoisen yhden polttokenna-auton valmistaminen ei maksa useita satoja tuhansia euroja välttämättä, vaan mieluummin vaikka parikymmentä tuhatta euroa, jolloin siitä voi sitten ajatella, että se on järkevää myös tavallisen kuluttajan niin kuin näkökulmasta ja vaihtoehto sitten vaikkapa jollekin muulle perinteisemmälle teknologialle, että niitä hiljalleen sieltä alkaa tulla, mutta vielä vähän pienemmissä sarjoissa ja hinta on vielä vähän kovempi.
Toinen ongelma on tämä infrastruktuuri vedyllä. Mehän lähdetään ihan nollasta. Jos me ajatellaan sähköautoja, niin periaatteessa sä pystyt sähköautoa lataamaan hitaasti melkein pistorasiasta kuin pistorasiasta. Tarkoittaa, että sä voit ladata sähköautoa koko maassa. Tosiaan vedyn infrastruktuuri lähtee nollasta. Ja sitten verrataan siihen, mitä on tapahtunut niin kuin maakaasun liikennekäytössä. Maakaasua on meillä ollut liikennekäytössä 20 vuotta, eikä niitä asemia ole tullut räjähdyksenomaisesti. Eli siinä on yksi hankaluus kyllä.
Joo, voisi ehkä keventää vähän niin, että meillä on kuitenkin Suomessa vedyn jakeluasemien määrä suhteutettuna meidän vetyautokantaan varmasti maailman paras. Meillä on 2 tankkausasemaa ja 1 auto. Että siinä mielessä toistaiseksi menee aika hyvin.
Jos suhteutetaan esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä, mitä sitten, niin pitäisi saada aikaan siis tällainen pikalatauspiste, jossa saadaan hyvin lyhyessä ajassa akusto täyteen, niin kustannukset on luokkaa 60 000 euroa 2 auton asemalle. Sitten tällainen peruslatausasema, jossa 4 autoa voidaan samanaikaisesti hiukan hitaammin ladata, 20 000 euroa. Ja sitten jos näitä jakeluverkon tai latausverkon tiheyttä suhteuttaa huoltoasemien lukumäärään, Suomessa on vajaa 1900 huoltoasemaa, automaattiasemaa, niin jos näitä rupeaa kertolaskulla ynnäämään, niin kyllähän siinä jo puhutaan 10 miljoonan euron luokan investoinnista, niin kuka tämän lystin maksaa?
EU:lta on tulossa tällainen infrastruktuuridirektiivi, joka tulee määräämään. Niin
tuskin maltan odottaa.
Okei, mutta viesti oli siellä, että toimijat maksavat, eli EU ei niihin rahoja laita. Sitten vielä sähköautojen latauksesta, on se niin sanottu normaali pikalatauskin kestää luokkaa parikymmentä minuuttia. Et jos meillä on hirveä iso automäärä, niin kyllä niistä sähköhuoltamoista tulee aika isoja, koska se läpimeno on kuitenkin aika hidasta.
Joo, tässä niin kun latauspisteiden ja verkoston laajentumisessa ja ylipäätään sähköautossa on aina tämmöinen munakana-ilmiö. Että tarvitaan niitä autoja, jotta syntyy sitten kysyntää näille huoltoasemille, investoida niihin pikalatausasemiin. Ja et oikeastaan palataan siihen, mistä aloitettiin, että päättäjän pitää kysyä itseltään nyt tässä vaiheessa, että halutaanko me niitä sähköautoja autokantaan normaalia ikään kuin kiertokulkua nopeammin, vaiko eikö. Muuten ei synny sitä infraakaan välttämättä niin nopeasti, kun ei tule kysyntää. Ja se infra tietysti syntyy pitkälti markkinaehtoisesti sen kysynnän kautta.
Tässä on huristeltu erilaisilla autoilun tulevaisuuden kuvilla. Mikä maksaa -ohjelman vieraana ovat olleet tutkimusprofessori Ulle Nylund VTT:ltä ja autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. Ja mikä maksaa on aina tapana päättää viikon talousviisauteen. Millaisen talousviisauden meille annat, Nils Olof Ulle Nylund?
Kun ostat sen uuden auton, niin osta mahdollisimman energiatehokas. Se vaikuttaa sun kukkaroon ja se vaikuttaa sen auton jälleenmyyntiarvoon ihan varmasti.
Kiitos tästä vinkistä ja kiitos keskustelusta. Entäs autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio, viikon talousviisaus?
No mä lähden ehkä siitä, että mitä tälle meidän autoilun verojärjestelmälle tulisi tulevaisuudessa tehdä, että kuluttaja voisi ajaa uudemmalla turvallisemmalla autolla ja valtio saisi verotuloja, niin se voisi lähteä semmoista periaatteesta, kun jos aiheutat, niin maksat. Eli jos aiheutat päästöjä tai ruuhkia tai jotain muuta, niin maksat siitä auton käytöstä, mutta sitten kun se auto seisoo tallissa ja se hankitaan se uudempi auto sinne, niin siinä ei sitten rokoteta niin paljon verottajan toimesta.
Ja annetaan vielä yhdelle automiehelle puheenvuoro. Keskustan puheenjohtaja, sähköautoilija ja häkäpönttöentusiasti Juha Sipilä jakaa kanssamme tämän talousviisauden.
Kyllä tämä sekä puukaasuautoilu että tämä sähköautoilu on kyllä opettanut taloudellisen ajotavan. Että joissakin sähköautoissa on jopa tämmöinen kansainvälinen kilpailu siitä, että kellä on taloudellisin ajotapa. Mä uskon, että sillä on paljon merkitystä myöskin yksityistaloudessa jatkossa, kun opetellaan. Siinä on mahdollisuus säästää kolmannes polttoaineen kulutuksessa.
Ja tässä vielä oma autoviisauteni. Kun pakkaseen hyytynyttä autoaan herättelee naapurilta lainatulla varaakulla, niin kannattaa pimeässä käyttää taskulamppua, jotta näkee kytkeä kaapelit oikeisiin napoihin. Käsikopelokytkennällä aiheutetun oikosulun jälkeen auto ei nimittäin takuuvarmasti lähde käyntiin ja huoltomakeikka maksaa pitkän pennin. Tai siis pitkän sentin, niin kuin nykyrahassa sanonta kuuluu. Nimimerkki kokemusta on. Kiitos seurasta. Tämä oli Mikä maksaa? Täysi tunti rahanarvoista radiota. Tuurava radiotoimittaja Matti Toivonen sanoo kuulemiin.